беларускай літаратуры, як і ў беларускім жыцці, мы знаходзім цэлы дыяпазон адносінаў да свойскай жывёлы. У быкава ў знаку бяды парсючок успрымаецца ледзьве не чальцом сям'і. У іншых каляритна выпісваюцца дэталі забойства кабана, яго смалення і раздзелкі. Мне згадваецца цэлая анталогія на гэтую тэму, сабраная Уладзімірам Сцяпанам. Чым толькі не забівалі тых парсюкоў і электрычнасцю, і бензапілой. Калі прыходзіць час калоць кабана, удзельнікі працэсу падзяляюцца. Нехта падстаўляе конаўку пад струмень свежай крыві, а нехта зашываецца ў дальні куток двара, каб не чуць свінскага віску і не глядзець на смерць. Маральнае пытанне заўсёды было і застаецца ў гэтай справе адкрытым. Права чалавека на такое забойства і правы жывёлаў абуджаюць самыя зацятыя спрэчкі па ўсім свеце. У нас пакуль ідзе знаёмства з нескажоным сэнсам самога гэтага слова – права. Калі Сергей Харыўскі распавядаў мне пра тое, як прыгожа ў Жухавічах пад Наваградкам бацька ягонага сябра Коля Кабаноў, я запрасіў калегу ў сённяшнюю перадачу, каб пачаць размову з традыцыйнага, так бы мовіць, мясажэрскага погляду. Якія аргументы прыводзяць сёння прыхільнікі забойства жывёлаў?
Аднаго разу ў Туркменістане я стаў сведкам таго, як вырабляюць найлепшы каракуль, што ідзе на футры ды шапкі. Дзеля гэтага рэжуць ягнятаў адпаведныя пароды. Дзясяткі тысячаў ягнятаў гінуць адно дзеля свайго прыгожага футра. Бачыць, як іх беззабаронных і смешных рэжуць, цяжка. Звярнуўшы ўвагу на мае пачуцці, сівабароды туркмен у велізарнай папасе растлумачыў тое, што адбываецца. У некаторых народаў, казаў ён, ёсць сады і палі, якія яны ўрабляюць і з якіх заразаюць плады. Наш сад – гэта нашы астаткі. І праўда, на тэрыторыі Туркменістану былі выгадаваныя самыя старажытныя пароды авечак, коней ды козаў. На іхную селекцыю пайшло 5-6 тысячаў гадоў. Ва ўмовах бязводнага стэпу адно толькі быдлаводства дазволіла тут людзям выжыць. Таму ягоныя прадукты – галоўны тавар і аснова тамтэйшая кухні.
Напэўна, сёння ўжо свет дастаткова змяніўся з таго часу, калі толькі прадукты жывёльнага паходжання забяспечвалі туркменам выжыванне. Эканамічныя і бізнэсовыя матывацыі таксама выглядаюць непераканаўча, калі супярэчаць лёгіцы і маралі. Іншая рэч – рэлігія. Тысячагадовыя традыцыі забойства жывёлаў адлюстраваныя ў тысячагадовых рэлігійных прадпісаннях.
Праблема забойства жывёлаў і ўжывання мяса ў аўрамічных рэлігіях, юдаізме, хрысціянстве і ісламе сягае да аднае з першых прыпавесцяў пра Каіна і Авеля. У ёй Господ нібы аддае перавагу ахвяраванням Авеля, прадуктам земляробства, але ў запаветах, што даў Бог Майсею, ужо проста ўказана на неабходнасць крывавых ахвяраў. Адзінымі абмежаваннямі тут ёсць забарона праліваць крывю ахвяры на хлеб, пакідаць тлушч ад ахвяры на ўсю ноч да раніцы і варыць казляня ў малацы ягоныя маткі. Хоць яны тлумачацца не сентыментальнымі меркаваннямі, а старажытнымі забабонамі, паводле якіх, напрыклад, акт кіпячэння малака мог нанесці шкоду статку, маўляў, прападзе малако ў быдла. Да гэткіх самых архаічных уяўленняў можна далучыць і закон пра чыстых і нячыстых жывёлаў з пяцікніжжа, дзе наўпрост гаворыцца, усялякае быдла, у якога раздвоеныя капыты і якое жуе жвачку, ешце. Беларусы, паводле тае традыцыі, не ядуць каніны, бо ў коней як найменей капыты не раздвоены. Беларусы пазбягаюць ужываць казляціну. У многіх, пераважна заходніх рэгіёнах краіны, існуе таксама табу на ўжыванне мяса дзічыны. Часцяком шкодніка дзіка, што з біёду поля проста забіваюць і закапываюць, не зважаючы над коштам і вартасцямі ягонага мяса. Да і ставлення да працэсу палявання ў беларусаў істотна змянілася за 20-е стагоддзя. З вудай і стрэльбай гаспадар дрэнны, можна пачуць у панямонні. Падобныя ж забабоны існуюць да сёння ў многіх раёнах усходняй Афрыкі. У народаў Нанда, Масаяў, у Ататура, дзе таксама не спажываюць ані свойскае, ані дзікое казляціны. Зрэшты, як і дзікая птушкі.
Не думаю, што калі мы гаворым пра самое забойства, так істотна, свойская гэта жывёліна ці дзікая. Гэта нагадвае мне спрэчку са святымі прыказаннямі. Маўляў, сказана «не забі», але не сказана «каго не забі». Просто «не забі». У тым ліку і жывёлу удакладняюць абаронцы правоў братоў нашых меншых. А якія яшчэ ёсць аргументы ў іхных антаганістаў-мясажэраў?
Што адбывалася б, каб людзі ўсё ж адпусцілі на волю тых істотаў, якіх яны стварылі на свой капыл? Гэткія прыклады ёсць. Мустангі ў Амерыцы і на поўдні Францыі, вярблюды і буйвалы ў Аўстраліі, сабакі, каты ды галубы па ўсім свеце. Але гэта выключэнні, што вытлумачваюцца выпадковым збегам рэдкіх прыродных перадумоваў. Ну а куды сыдзе снежнай зімою кабан польска-кітайскай пароды больш за тонну вагою, ламаючы ногі ад уласнага цяжару? Альбо куды дзенецца нядоеная карова з поўным вымем малака? Адмаўляючыся ад забойства, людзі былі б змушаныя спыніць рэпрадукцыю свойскага быдла, перакрэсліць плён шмат тысячагадовыя працы быдлаводаў і заняцца ўтрыманнем даскону мільёнаў свойскіх жывёлаў, якім даўно няма месца ў натуральным асяроддзі. Аднак спачатку мы мусілі бы адмовіцца ад сваіх рэлігіяў, што змушаюць нас прыносіць быдла ў ахвяры і есці яго. Ці можа быць вегетарыянцам хрысціянін, які прычашчаецца сімбалямі цела і крыві гасподніх.
Сапраўды, што цяпер рабіць з тым польска-японскім кабаном? Ці з поўнымі фермамі ягоных супляменнікаў? Паставіць на дзяржаўнае ўтрыманне? Ці дамовіцца гэтых пазабіваць, а новых ужо не разводзіць? Маўляў, завершым апошнім забойствам сваё немаральнае стаўленне да жывёлаў. З'ямо, каб не прападала, а тады пачнем новае жыццё. Проста з панядзелка. Шчыра кажучы, я не знайшоў колькі-небудзь даходлівых аргументаў як на карысць цяперашняй, так і на карысць заўтрашняй этыкі. Разбіраючы шматлікія прапановы, я заўважыў, што кожная новая сэнтэнцыя раскладаецца на мноства пытанняў, а пытанні памнажаюцца і памнажаюцца. Я адчуваў сябе неандэртальцам, які хоча паляцець у космас, але не ведае, што гэта такое і як гэта зрабіць. Справа забойства жывёлаў упершыню так ярка высветліла, што і наша цывілізацыя ў гістарычнай перспектыве па-свойму дзікунская. Аднак, што яна думае пра гэта сама? Я папрасіў Тацяну Поклад распавесці пра найноўшыя дасягненні ў справе маральнага абыходжання з жывёламі.
У свеце сёння адзначаюць спад актыўнасці і адступлення абаронцаў правоў жывёлаў. Шматлікія арганізацыі гэтага кірунку працягваюць, вядома, дзейнічаць, з'яўляюцца новыя ініцыятывы, але пры гэтым назіраецца разгубленасць шырэйшага грамадства ў пытаннях, што лічыць жорсткасцю, а што нормай.
Якія апошнія тэорыі абмяркоўваюцца?
Да прыкладу, пра тое, што жывёлы могуць адчуваць боль, таксама як і чалавек. Да прыкладу, пра тое, што жывёлы могуць адчуваць боль, гэтаксама як і чалавек. Розніца паміж чалавекам і жывёламі не прынцыповая, яна ў адценнях. Як ёсць розныя колеры, а ёсць адценні аднога колеру. Такім чынам, жывёлы, якія адчуваюць боль, маюць права, каб з імі не абыходзіліся як з рэчамі. Не тое, што жывёлам належыць даць усе правы чалавека, але тое, што жывёлы не з'яўляюцца рэчамі, і з гэтага варта зыходзіць у дачыненнях з імі.
Вось вам і новая пастка казуістыкі. Але ж і расліны адчуваюць боль. Гэта з аднаго боку. З іншага можна забіваць так, каб ніхто не бачыў і каб болю нібыта і не было. чык і ўсё. Людзі давялі такі метад да дасканаласці ў працэдуры смяротнага пакарання адзінак свайго віду. Аднак якія яшчэ мы маем правы жывёлаў?
Супярэчнасць сучаснага свету палягае ў тым, што жывёлы – уласнасць людзей, як нерухомасць. І пры гэтым людзі разважаюць пра межы жорсткасці і мараль. Гэта параўноўваюць з колішнім рабаўладаннем і развагамі пра чалавечнае стаўленне да рабоў. Як некалі аджыло і адышло рабства людзей, так адыходзіць час рабства жывёлаў.
Значыць, усё ж такі спыняюцца на недасканаласці чалавека. Маўляў, калі-небудзь людзі дарастуць да гарманічнага суіснавання з жывёльным светам. А пакуль людзі навучыліся клянаваць жывёлаў і неўзабаве пачнуць клянаваць саміх сябе. Магчыма, поступ ідзе ў нейкім іншым, непрагназаваным кірунку. І тады адзінае, на што здольныя людзі, гэта асабліва не зазіраць наперад, а толькі паступова развітвацца з традыцыйнымі ўяўленнямі, якія выглядаюць несправядлівымі.
Сучаснае грамадства пераглядае традыцыі і іх разуменне. Абаронцы новай маралі кажуць, па-першае, існаванне пэўнай сваёй традыцыі ўжо не з'яўляецца бясспрэчным аргументам. Свая традыцыя параўноўваецца з іншымі, бо каб жыць у сучасным свеце, толькі сваёй традыцыі недастаткова. Па-другое, калі нешта практыкуецца, і гэтая практыка мае статус культурнай традыцыі, як бы прыкрыццё, дык гэта яшчэ нічога не кажа нам пра маральнасць гэтай практыкі. Да прыкладу, расізм ці сексізм і цяпер часам апраўдваецца традыцыяй, хаця ў гэтай сферы такія спасылкі ўжо не ўспрымаюцца ўсур'ёз.
Рудыментарныя часткі традыцыі ў часы нацыянальнага адраджэння. Узнаўляць ці не ўзнаўляць. Мы толькі падступаемся да ажыўлення сваёй культуры, у якой шмат чаго, аказваецца, трэба перагледзець. Скажам, агромністы пласт побыту, харчавання, вопраткі. А як гэта ў іншых народаў, у тых, што даўно прайшлі этап адраджэння?
У еўрапейскіх народаў існуе трывалая традыцыя спажывання мяса, скуры і футраў і выкарыстання жывёлаў у відовішчах, цыркі, радэо. Але нельга сцвярджаць, што ёсць традыцыя адкрыта дэманстраваць крывавыя расправы, асабліва перад кабетамі і дзецьмі. Мы вучым дзяцей не катаваць жывёлаў, бо інакш яны не будуць разумець чужы боль і вырастуць небяспечнымі для грамадства. І апрача таго, мы вучым дзяцей не быць жорсткімі і агрэсіўнымі, бо тады яны самі будуць ахвярамі агрэсіі. Ну, пачынаючы хаця б з таго, што не рабі балюча сабачку, бо укусіць.
Мяне бянтэжыць гэтае абурэнне дэманстратыўнасцю забойства. Хіба схаванае ад вачэй яно лепшае? Яшчэ Альбер Камю, некалі пішучы пра смяротнае пакаранне, заўважыў, што калі кат і сапраўды робіць справядлівую маральную справу, дык хай ён робіць гэта прылюдна на плошчы, а не ў глыбокіх сутарэннях. І зноў напрошваецца думка пра недасканаласць свету. І куды ж ён ідзе?
Напэўна, людзі схільныя ў сваім развіцці рухацца менавіта ў бок змяншэння агрэсіі супроць жывёл, якую вымагае спажывецтва. Да, вегетарыянства, значыць. Тое, што мяса не з'яўляецца фізіялагічна неабходным для чалавека, ўжо амаль не абмяркоўваецца на захадзе. Пройдзены этап. Усё, маўляў, даўно даказана, застаецца толькі выбар. Грамадскасць у Карэі пратэстуе супраць традыцыі есці сабак. Іх дзеля таго забіваюць адмысловым жорсткім катаваннем. Еўрапейскі звяз забараняе экспарт з Францыі гусіных вантробаў на знакаміты гусіны паштэт, бо дзеля гэтага делікатэсу, як высветлілася, жорстка здзекуюцца з гусей. Крывавая жорсткасць дзеля ежы б'е па нашых нервах. Так вось вельмі характэрна назваў свой артыкул карэспандэнт «Таймс» Джон Белзер. Ён піша, «Я асабіста ем мяса, нашу скураны абутак, як і многія людзі, але я супраць бессэнсоўнага і вытанчанага здзеку з жывёлаў і дэманстрацыі гэтага здзеку як новых дасягненняў дзеля смаку і росту прадукцыйнасці». Іншы праваабаронца жывёлаў заўважыў, «Мы не можам радыкальна мяняць свае звычкі, але ўжо не жадаем спрачыняцца да жорсткасці».
Такім чынам мы змяняемся, гуманізуемся нерадыкальна. Якія ж формы гэтай гуманізацыі прапануюцца на заўтра?
Ну, ўжо нібы вымаўленая А, але сказаць Б большасць людзей яшчэ не гатовая ці не спяшаецца. Ды не зусім ясна, якім тое Б будзе. Магчыма, гэткім, як гэта ўяўляецца сучасным вегетарыянцам, якіх у развітых краінах усяго 5 ці 10%. І наконт рабства жывёлаў. Виглядає, що громадства рихтують до закону про адміну власності на живёлов. У тих країнах, де принамсі єсть юридична база і усілякі акти супраць кепського обиходження з живёлами.
Закон гэта ўжо гучыць рэальна. Зноў параўноўваю сітуацыю з смяротным пакаранням. Адмена яго была прыдуманая інтэлектуаламі і, урэшце, уведзеная ў многіх краінах зверху, з пэўным цывілізацыйным апярэджаннем, бо большасць народу нідзе такую адмену не падтрымала. Цяпер падобным чынам будзе ўведзены закон пра адмену ўласнасці на свойскую жывёлу.